ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረብዕ 6 ሕዳር 219 ወይ ከዓ 16 ጥቅምቲ 212 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ቃፍታ ሸራሮ ሃገራዊ ፓርክ ዝተላዕለ ባርሓውን ዘውረዶ ጉድኣትን ከምኡውን 30 ዓመት ስልጣን ፕረዚደንት ትራምፕ ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉ ምሳናት ምስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ኣዛዚ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ስቲፈን ቶውሰንድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዘራሪቦም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወታደራዊ ምትሕባርን ካልኦት ዛዕባትን ከምዝ ተዘራርቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዛዚ እዚ ኣፍሪቃ ኣፍሪኮም ጀነራል ስቴፈን ተውሰንድ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ በፂሖም ኣለው። ጀነራል ተውሰንድ ኣዛዝቲ ኣብ ስቱትጋርድ ጀርመን ዝመደብሩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ኣፍሪኮም እዮም። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከዓ ተራኪቦም ተመያይጦም ኣለው። ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባብን ኣህጉር ኣፍሪቃን ጠቃሚ ግደ መሪሕነት ከምትዓምም እቶም ጀነራል ኣብ እዋን ትምይጥ ከም ዝተዛረቡ ተገሊጹ ኣሎም። ኣብ 2019 ከምኡውን 2020 ኣብቲ ብኣፍሪካም ዝካየድ ወተሃደራዊ ልምምድ ኢትዮጵያ ንምትእንጋድ ዘረኣየቶ ተበግሶ እውን ጠቂሶም ኣለው። ኣብ ምዕቃብ ሰላም ትፍፅሞ ግደ እውን ኣልዒሎም ኣለው። እዚ ዑደት እቶም ኣዛዚ ኣፍሪኮም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ተራእዩ ዘይፈልጥ ከይዲ ለውጢ ንምድጋፍ ዘለዎ ቁራፅነት ዘረጋግፅ እዩ ዝበሉ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር እዮም። ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ወሲኾም ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ለውጢ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ እዋን መሰልን ድሕንነትን ህዝብታታ ምስ ምሕላው ጎኒ ጎኒ ምርግጋእ ከባቢ ምዕባይ እውን ወሳኒ ኢሎም ኣለው። ኣዛዚ እዚ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ስቴፈን ተውሰንድ ምስ ምክትል ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተራኪቦምን ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹሎ ብመሰረት ካብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፀ መግለጺ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ወሎ ኣብ ወረዳ ቃሉ ሓዊሱ ወረዳታት ኣርጎባን ወራባቦን ሰፊሕ ዕስለ ኣንበጣ ከም ዝተኸሰተ ሓላፊ ክፍሊ ሕርሻ እቲ ዞባ ኣቶ ታደሰ ግርማ ገሊፆም። ኣብቲ ዞባ ብሰፊሑ ዕስለ ካብ ዝተረኣየሎም ወረዳታት ሓደ ዝኾነ ቃሉ 12 ጣብያታት ብኣንበጣ ከም ዝተወረረ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዉ ኣስታት 2,000 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወሎ መምህራንን ሰራሕተኛታትን ብሰንኪ ዕስለ ኣንበጣ ክወርድ ዝኽእል ናይ ምህርቲ ጉድኣት ንምክልኻል ዝበዝሑ ዘራእቲ ኣብ ምዕፃድን ምእካብን ከም ዝተሳተፉ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ዕስለ ኣንበጣ ካብቲ ከባቢ ኣብ ምብራር ኣስተዋጽኦ እውን ገይሮም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ። ትማሊ ዝተጀመረ ምብርባር መረፃ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ናብ ካልኦት ወረዳታት ሲዳማን ክካየድ ውዒሉ። ምልክት ሻፌታ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ምልክታት ብምሓዝ ኣብ ኣደባባይ ምብርባር ዝካየዱ ዘለዉ ሲዳማ ርእሳ ክኢላ ክልል ክትኸውን ዝደልዩ ጥራሕ እዮም። ኣካል ደቡብ ክልል ኮይና ክትቕፅል ዝደልዩ ግን ወፍሪ ክካይዱ ኣይረኣዩን። ሎማዓንቲ ክጅመር ዝነበሮ ምዝገባ መረፅቲ ግን ፅባሕ ከም ዝጅመር ቦርድ ምርጫ ትማል ኣፍሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ኬንያ ክፍለ ግዝኣት ማርሳቢት ሎማዓንቲ ረቡዕ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቓት ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ 3 ኣባላት ፖሊስ ሓዊሱ 13 ሰባት ከምዚ ዝተቃትሉ ተፈሊጡ። እቶም ዕጡቓት ካብ መቕታል ብተወሳኺ እንስሳት ዘሪፎም ከም ዝወሰዱ ተፈሊጡ ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ካይሮ ይቕሬታ ካብ ናይሮቢ። ዕጡቓት ዳዕሽ ኣብ ዶብ ታጃኪስታን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ነቁጣ ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ሓደ ሓላዊ ወሰንን ሓደ ፖሊስን ሓዊሱ 17 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ታጃኪስታን ገሊፆም። እቶም ካብ ኣፍጋኒስታን ከም ዝሰገሩ ዝተገልፁ 20 ዕጡቓት ዳዕሽ ኣጋ ፅባሕ ብፀልማት መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ሃገራዊ ድሕነት መንግስቲ ፍሊጡ። ዳዕሽ ነቲ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ መረጋገፂ ኣይሃበን። መንነቶም ዘይተፈልጡን ገጾም ዝተሸፈኑን 15 ዕጡቓት ተቓቲሎም እቶም ዝተረፉ 5 ድማ ተታሒዞም ኣለዉ። ክልተ ሶማልያውያን ደቂ ኣንስትዮ ትማል ሶሉስ ኣብ ዝተኻየደ ከባብያዊ ምርጫ ኣብ ሚኒሶታን ሜይንን ተዓዊተን። ጓል 7 ዓመት እናሃለወት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፀት 23 ዓመት ዝዕድሚኣ ሳፊያ ኻሊድ ኣብ ሜይን ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ቤት ምክሪ ከተማ ሉዊስተን ተዓዊታ ኣላ። ካልእቲ 23 ዓመት ዝዕድሚኣ ናድያ መሓመድ እውን ኣብ ከባቢ ሚኒያፖሊስ ኣብ ዝርከብ ሴንት ሉዊስ ፓርክ ሲቲ ንቤት ምክሪ ከተማ ተዓዊታ ኣላ። ንሳ እውን ቆልዓ እናሃለወት ካብ ሶማልያ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፀት እያ። ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ እስራኤል መንግስትታ ሃገር ንናይቲ ዞባ ናይ ሂማን ራይትስ ዎች ሓላፊ ክባረር ምውሳኑ ዝድግፍ ብይን ሂቡ። ኣሜሪካዊ ዜጋ ኦማር ሸኪር ንእስራኤል ዒላማ ዝገብሩ ምሕሳምን እገዳታትን ይድግፍ እዩ ብዝብል ይኽሰስ። ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብፊልስጠማውያን ዝምራሕ ምንቅስቓስ ምሕሳምን እገዳታትን ዝድግፉ ወፃእተኛታት ካብቲ ሃገር ዘባረር ሕጊ እስራኤል ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ እትፅድቕ ካብቲ ሃገር ዝተባረረ ፈላማይ ሕጋዊ ነባራ እዩ። ሻኪር ኣብ ውሽጢ 20 መዓልታት ካብ እስራኤል ክወፅእ ኣለዎ። እስራኤል ቅድሚ ሎም እውን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሰባት ናብ ሃገራ ከይኣቱ ክትኽልክል ጸኒሓ ኣላ። ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ዝሃቦ መልሲ ግን ሻኪር ይኹን እቲ ትካል ኣብ ልዕሊ እስራኤል እገዳታት ክግበር ጸዊዖም ኣይፈልጡን ኢሉ ኣሎ። ጀርመን መበል 30 ዓመት ምፍራስ መንደቕ በርሊን ንምኽባር ኣብ እትዳለወሉ ዘላ ካብ ሩስያ እናዓበይ ይመፅእ ዘሎ ስግኣት ብዝምልከት ዩናይትድ ስቴትስ ንኣውሮፓውያን ቀንዲ መሻርክታ ተጠንቅቓ ኣላ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኣብቲ በዓል ንምስታፍን ምሕዝነት ስግረ ኣትላንቲክ ንምርግጋፅን ሎማዓንቲ ረቡዕ ናብ ጀርመን ተጓዒዞም ኣለዉ። ንሩስያን ጀርመንን ዘራኽብ መተሓላለፊ መስመር ተፈጥሮ ጋዝ ንምዝርጋሕ ዝነበረ ናይ ሕጊ ዕንቅፋት ዴንማርክ ድሕሪ ምልዓላ እዮም ፖምፒዮ ምስ መራሕቲ ጀርመን ዝራኸቡ ዘለዉ። ሩስያ ነቲ መተሓላለፊ መስመር ጋዝ ብቐድነት ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ከይትጥቀመሉ ዩናይትድ ስቴትስ ስኽፍት ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሜክሲኮ ፕሬዚዳንት ኣንድሪስ ኦብራዶር ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዘሎ ዝተወደበ ገበን ኩናት ክእወጅ ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ ፃውዒት ነፂጎሞ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ 6 ህፃውንትን 3 ደቂ ኣንስትዮን ብድምር 9 ኣሜሪካውያን ኣባላት ስድራ ትማሊ ኣብ ሜክሲኮ ብዘስካሕክሕ ምስ ተቐትሉ እዮም ንግዲ ሓሽሽ ካብ ሜክሲኮ ንምጥፋእ ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ዘቕረቡ። ናይ ሜክሲኮ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ግን ሜክሲኮ ከም ሉኣላዊት ሃገርን ብነፃነትን ነቶም ገበነኛታት ክትነሃድኖም እያ ኢሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ቃፍታ ሸራሮ ብሄራዊ ፓርክ ብዝተላዕለ ባርዕ ሓዊ ልዕሊ 1500 ሄክታር መሬት ኣካል እቲ ፓርክ ጉድኣት በፂሕዎ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እንስሳታት ግን ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሉ ሎ እቲ ምምሕዳር እቲ ፓርክ ነቲ ሓዊ ንምጥፋእ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ተገሊጹሎ። ሙሉጌታ ፅባህ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ብሕታዊ ፓርክ ዝኾነ ቃፍታ ሸራሮ ብሄራዊ ፓርክ ብቅድሚ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ብዝተፈጠረ ባርዕ ሓዊ ጉድኣት በፂሕዎም። መበገስቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርክ ዘይሕጋዊ ኣለሽቲ ወርቅን ጓሶትን ዘንቀልዎ እዩ ክብሉ ኣተሓባሪ እቲ ፓርክ ኣይተ ዘነበ ኣረፋይነ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም።
ፈሊንጎ ከባቢ ዝበሃል ጠባቆ ከርሸሊት ዝበሃል ከባቢታት ትፋና ጀሚሩ
ዘቀባለማለትእዩ ፓርክ ዝተመስረተሉ ዓላማ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝርከብ ሓራምዝ ንምዕቃብና ናይ ቆል ዓጋዜን ዝበሃላውን ብዋናነት ንምዕቃብ እዩ ተኸሊሉ ማለት እዩ። ሕዚ ዘለኒ ሃብቲ እውን ብርክ ዝበሎ ሓራምዝ ክ 550 ዝኾነ ሓራምዝ ኣለዉ። እዚ እውን ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ እዩ። ካብኡ እውን ናይ ቆል ዓጋዜን ቴልቴሮ ዝበሃሉ ድፋርሳ ዝበሃሉ ብዙሕ ዝበለ ናይ ኣብዝርያትና ኣፅት እውን ኳሌታት ሒዚ ዝርከብ ብሄራዊ ፓርክ እዩ ማለት እዩ። እስካብ ሒዚ ብኣካል ሓዊ ብሓዊ ዝመቱ ኣይረኸብናን ኣሕሳብ እውን ገብረ ኣለና። ግን ናይቲ መንበሪ ቦቶኦም ዝኾነ ኾነ ንሕርማዝ ቦታ ግን ኣቕሓውና ኣብ ቤፃ ኣካባቢ ዝኸዘሎ
ትባርዕ ዛጊድ 1500 ሄክታር መሬት ኣካልቲ ፓርክ ኣቃፂል ኣሎ። እቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ላዕሊ እንስሳት ዘብፅሖ ጉዳት ክሳብ ሕዚ የለን ዝበሉ ኣይተዘነብም ኮይኑ ግና ኣብ መንበርን መግብታት እቶም እንስሳት ጉድኣት ኣብፂሑ እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሰባት ዓቕሞም ክንዲዝፈቐዱ ይከላኸሉ ከም ዘለውን ሎማዓንቲ ድማ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ተሳቲፎም እቲ ሓዊ ንምጥፋእ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ተዛሪቦም።
ሕጂ ዝሮዝሮ ምስ ምልከቶም ዓካት ነጋጊርና ንምጥፋእ ምኮራ ነካይድ ኣለና ኢና። ሕጂ እውን ዝኾነ ምልክታት እኒሀ ርሕቕ ዝበለ መንገድ ብተጠጋሚ ዝኾነ ሰብ ሓይሊ እውን መከላከያ እውን ሓጊዝና ያው ንምጥፋእ ምኩራ ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ንበገሲዕ ማለት ኣብ ሓደ ሕገወ ስራሕ ዝሰርሑ ወቅ ሃረይታ ኣለዎ ፍቲ ከባቢ ካብኡ እውን ወሰት መኻር ብውሉ ተተሓዘ ይመነሽ ዘረዳሎናይ ሕጊ በቀባኣቶም ወርቂ ዝመስርሽኡ ትመረርዩ ማለት እዩ ናይ ወርቂ ዝርኢሉ ቦታ ካብኡ እዩ።
ካፍታ ሽራሮ ብሄራዊ ፓርክ ብመንግስቲ ፌደራል ዝመሓደር ኮይኑ 276,000 ሄክታር መሬት ዝሽፍን እዩ። እቲ ፓርክ ላዕሊ 500 ሓራምዝ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ እንስሳት ዝርከብሉ ምኳኑ ድማ ኣይተዘነበ ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ናብ ዝቕፅል ክንሓልፍ ቅድሚ 3 ዓመት ከምዛት መፅእ ዘላ ዓርቢ ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተመረፁላ ታሪካዊት ዕለት እያ። እዛ ናብ ስልጣን ዝመፁላ ሳልሳይ ዓመት ግን ፕረዚደንት ብጉዳይ ምርምራ ምውራድ ስልጣን ተፈትና ትርከባላ ይብል ጅመሎን ዘዳለው ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ 8 ሕዳር 3 ዓመቱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘመረፀሉ እዋን ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
ኣብዛ ሃገር ንዘለኹም ሪፐብሊካን ዴሞክራት ኩንኩም ፓርቲ ዘይብልኩም ብምሉኹም ኩላትና ከም ሓደ ህዝቢ ንጓዓዘሉ ግዜ መፅኡ እዩ እብለኩም።
እቲ ሽዑኡ ዝገበሮ ናይ ሓድነት መፀዋዕታ ግን ብዙሕ ከይደንጎ እዩ ክሃስስ ጀሚሩ።
ነገራት ዝያዳ እናዓወትና ኣብ ዝኸድናሉ ቁፅሪ ካብ ዴሞክራት ጽልእን ሕርቃንን እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
ትራምፕ ሕጂ ኣብ እሙናት ደገፍቲ እዩ ምርኩስ ገይሩ ዘሎ። ነቲ መስርሕ ምውራት ስልጣን ክምክቱን ናብ ዝቕፅል ምርጫ ከሰጋግርዎን።
At stake in this fight is the survival of American democracy itself. Don't kid yourself.
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕቶ ወዲቑ ዘሎ ንባዕሉ ህላወ ዴሞክራሲ ኣሜሪካ እዩ። ንነፍስኹም ኣይትዕሹ። ንሳቶም ነዛ ሃገር ከዕንውዋ ደልዮም ኣለዉ። ንሕና ግን ኣይክነፍቅድን ኢና።
ኣብ ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝረኣይ ዘሎ መስርሕ ምርመራ ምውራድ ስልጣን ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ተናሓናሒኡ ጆ ባይደን ዩክሬን ምርምራ ክትገብር ጸቕጢ ገይሩላ ዝብል እዩ። ጆ ባይደን ብወገኑ ንፕሬዚደንታዊ ሕጹንነት ኣብ ዝገብሮ ወፍሪ ንትራምፕ በታ ጉዳይ ክሕዞ ይፍትን ኣሎ።
He talks about there will be a civil war. This is the guy that's unhinged.
ብዛዕባ መምጻእ ኩናት ሕድሕድ እዩ ዝዛረብ። ኣብ መዛዚኑ ዝሓስብ ኣእምሮ ዘሎ እውን ኣይመስለንን። እንታይ ከም ዝገብር የሰክፈኒ እዩ። ብዛዕባይ ወይ ብዛዕባ ስድራ ቤተ ዘይኮነስ ኣብዛ ትቕፅል ናይ ስልጣን ዓመቱ እንታይ ከም ዝገብር የሻቕለኒ እዩ።
ጆን ፎርቲየር ኣብ ዘይሸራዊ ማእከል ፖሊሲ ዝተባህለ ትካል ዝሰርሕ ተንታኒ እዩ። ከምቲ ኣብ ፕሬዚደንትነት ትራምፕ ዝረኣይ ኣብ ጉዳይ ምፅራይ ሕጊ ምውራድ ስልጣን እውን ብፓርቲ ዝተኸፋፈለ ይመስል ይብል።
For Democrats, they believe the president has done something wrong and they think they're going to bring out more evidence and I think their hope is
ne demokrat gega kem zgeberen to sahi senadat kem zqerbun anzaru hizbaw ritotat kem zosx geirom manalbatun kelgsu ayu zraayum republicawyan dema zahalfa tarikh bimraay ne demokrat temalisu kuqam ayu zibul rito allo.
ዝተኣከቡ ርእቶታት ህዝቢ ከም ዘርእዮ ትራምፕ ካብ 400ዊ ቁሩብ ሕልፍ ኢሉ እዩ ዘሎ። እንተኾነ ትራምፕ ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ባይታ ኣናኢስካ ምርኣይ ሓደገኛ እዩ ይብል ሪፓብሊካን ስትራቴጂስት ጆን ፌሂሬ።
ዋሽንግተን ፓንደትስ ኤቨሪዋን ኢንሳይድ ዘ ቤልትዌይ ሚሲንግ ኢን አባውት ትራምፕ Absolutely. They don't have any clue.
Zum a Washington zollo ilatat bizaba Trump kullu nagar tafiwo mi zollo. Iz sabzi intay sahbat kam zollo zifaltwo nagar yebollomun. Gin sabat ni Trump kab zidgifulu hada mgniat qalu sila zakhbaran economy izager abiyetu sila zqatsalaniyu.
Kale Ms. Brookings Institute sarah William Calliston duma Trump ولاون بتم نبايتو وكلتي زقطعصرو ديموكرات كاب سلطان كوغرد انت توسنولون بتي بريبابليكان زعبلل سنت كدهنيو يبل بزيلو بتي امريكاويان منالبات اب تاريخ زياده من حنا حزر رايو محيال وددر مريچا يقاربلو
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኪነጥበባውያን ዓንዲት ዕቁባይ ካብ ለንደን ስቴፋኖስ ጌታሁን ድማ ካብ መቐለ እዮም ዓንዲት ድምፃውን ገጣምን ስቴፋኖስ ድማ ተፃዋታይ ሂፕሃፕ ገጣምን ፕሮዲሰርን እዩ በትረ ስልጣን ይራኸብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
አንደተ ከሳብሎም ክንደይ ዘይማታት ወይ ከዓ ደርፈታት ተጻውት ካለካ
ጠቅላላ አፍተን ክልተ አልበመይ 20 ክልተ እንደርፍለው ድሕሪኡ ኣብዚ ደገ ካብ ደውፅ ግን ከባቢ ብንጽል ከዓ ከባቢ ሸሞን ተለኾና ደርፈው ጽና ኣለዋ ካለ ኣብ ሰለክሽን ካሴት ኣብ ኤርትራ ከለኹ ዘርጋሕ ኮይኑ ኣብ ሰለስተ ሰለክሽን ካሴት ከዓ ነረ ክልተ ደርፊ ድገበርኮ ማለት እዩ ኩሉ ምሉእ ክሳብ 36 ገለኹም ደርፍ ናብ ህዝቢ በፂሑ ሎ ማለት እዩ ዝሕጂ ዝሰርሖ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ
እዋ ንሰማዕትና እሞ ሓንቲ ደርፊ ጋብ ዘለይ እሞ ብቅብልና ሓንቲ ሕቶላትኒ ኣይና መቐደምካ
እቲ ጉደይ ማለት እዩ ኣንቲ ፅብቕቲ ማንታ ፀሓይ ይልል ኩሎም እናበልኹ ንዓይኒ ዓየ ይልል ሪልልል ካሓብ ኣክዶ ውሽጢ ከብደይ እናፈራኩ ከይወስድለይ ለብዘብን እንድዕለይ የእንትግባዝ ዓሊ ብናባኺ ካሃኒኖም እናጠመቱኺ ናፍራኩ ቦከ የብሉኺ እውይ ዝልበ ይልንንዲ ሆ ድልንንድል ቅና ዘይነበርኩ ብቐደመይ ኣባኺ በፂዩሑ ዘይኮነለይ ኣነ እንድዕለይ ደድዕሪ ክዋኒ ነይጋዲፈ ለይትን ቀትርን ከምዋ ዝሓለፈ ፈተክየ ዓይነይ ዝሓለፈ ኣነ ትጉደይ ትልን ንድርን ትጉደየ ንድልን ወይ ትጉደየ ኣነ ትጉደየ ትጉደየ ንድልን ወይ ትጉደየ ፅቡቕቲ ምፍቃር
ናባለ ቅፅል እታ ድልኒ ትብል ክራር ድያ ጊታር ድያ ምንታይ እያ
እቲ ሙዚቃ መሳርሒ ስለዚ የብል ናብ ኢድና ክንዕርፈሉ ዝግባአና ትንፋስና ሓፂሩ
ናይ ብሓቂ ዘረባና ተፈታዊ ደርፊ እያ ንሳ ካብተን ዝፍትዋ ደርፍታት ሓንቲ እያ ብልጥማ ፅቡቅ እዩ ቅድሚ ናብ ውስጢ ምካደይ ኣውን ከለካ ዓንዲት ክሳዕ ክንደይ ዕግበት ይስምዐካ ናይ ምምሃዝ ክእለትካ ኸ ይድርቶ ዶኾን ይኸውን ክሳብ ሎም 30 ገለልካ ንለኻ እሞ ኣብ 30 ዓመትካ ይድርቶ ዶ ይኸውን ወይ ኣይ ገና ደኣ ገናገና ክሰርሕ እየ መዓዝ ጀሚሩ እዮ ዲኻ ትብል ክሳዕ ከመይ እዩ
ገና ኣነ ሓቂ ዘረባ እንታይ መስለካ በትረ ዳሓልሞ ነገር ኣብ ጋህድ እንተዝመፀለይ እቲ ዳሓስቦ ነገር ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ይበቃ ግን ገሊኡ እንታይ ትፈርሕ መስለካ ከምዚ ክትገብር ትደሊ ሞ ካብቲ ሕብረተሰብ ውፅእ ከይትብልካ ትፈርሕ ገለ እውን ካብ ቅድሚ ሕጅ ተመክሮ ከም ብርኣናያ ገለገለ ሰብጠውያን ከምኡ ዝገበሩለውስ ከምዚ ከይትቅድም ትፈርሕ ቁሩብ እምበር እቲ ሕልሚ ብዙሕ እዩ ደሎ እቲ ሕልሚ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ገና ከምደይ ሰራሕና የ ድሓልም ኣነ ኩሉ ግዜ ክሓልሞ ከለኹ ተደለኒ ሕልሚ ምስቲ ሰሪሐ የ ዘለኹ ድዳረግ ኣይኮነን ግን ጎኑ ጎኑ እውን እዚ ደበልኩካ ፀገማት ኣለና ቁርብ ኣብቲ ናይ ሞደርን ሙዚቃ ሕጂ ቁሩብ ፀገም ኣለና ኣብዚ ዓዲ እውን ቁሩብ ከምቲ ዝድለ ኣይረኸብና እምበር ናይ ሞደርን ሕጂ ኣሎ ኣነ ናይ ካብ ጓይላ ናብ ኩናማ እንዳኸደ ሓስቦ ስራሓት ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ክሬት ተገይሩስ ካብዚ ደሎስ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ዳሓስቦ ግን ኣይ ውሽ ሓደ መዓልቲ ድሓንቶም ዝደልዮ ሙዚቀኛታት ብሰላም እንተ ደኣ ምስኣቶም ተራኺብናስ ክንገብሮ ኢና እምበር ኣይሰራሕናን ጌና ስራሕ ኣይሰራሕናን ጌና ክንሰርሕ ከም ንክእል ተዓቕሚ ኣሎ ኣብ ውሽጥና ኣሎ።
ፅቡቅ ኣስሚዕሃና ፅቡቅ ዘረባ እዩ ስጢፋኖስ እሞ ንክንቅፅል ተደሊኻ ኣብ ግጥሚ ተደሊኻ ኣብ ሙዚቃ ሰማዕትና እንታይ ምጋበዝካ ኣለይ?
ኣብ ሓደ ስራሕይ ለወፅ ስራሕ ኣሎ ኣጋጣሚ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኦዲዮ ብተሓወት ዝተረፈ ማለት እዩ ቪድዮ ለይ ዝሰርሓ ብጣዕሚ ዝፈትዮ ብዛዕባ መቐለ ታ ነብረላ ከተማ ንገልፅ ሂፕሆፕ ራፕ ዝሰራሕ ክዎ ነይሩና እታ ግጥሚ ክጋብዘኩም
ኣራይ
ሃገር ማለት ሰብ እዩ እቲ ምስልኪ ተግባሩ ኢዱ ቆሪፁ ዝህብ ዝሕድር ኣድሪሩ እምባሒብል ይኮርዕ ምፍጣሪ ካባኺ ሰሜናዊት ኮኸብ ስሒነ ፍቅርኺ ጓና ዝብል ቃል እኳ ከም ቃል ቦታ ዘይብሉ ብካሃፍታን ፀሊም ቀይ ሓፂር ነዊሕ ኩሉ ዓይነኸ ዝርኢ ማዕረ ንኩሉ ይብል።
ስለዚ እዚ ናብ ሕትመት ወይ ከዓ ናብ ሰማዕቲ ኣይ በፅሐኒ ኢኻ ዝበልካኒ
ብኦድዮ ጥራሕ ሰኢሎፍቲ ከተማ ተበቲኑ ሸዓቲ ናይ ኢንተርኔት እውን ኣክሰስ ማሚን ፍልጠት እውን ብዙሕ ኣይነበረና ገና እንትንኛ ነርና ናሱ ኢሉ ተለዋየኹ ተበቲኑ ተሪፉ ማለት እዩ እና ግን ፅቡቅ ይስማዓዮ ከተማ ይስማዓዮ
ፅቡቅ ተበቲኖ ይተርፍን ይወቅል ይኸውን ሓደ መዓልቲ እሞ ተመሳሳሊ ሕቶ ስጢፋኖስ ኣቕሚኻ ክሳብ ሎሚ ኣይወፀን እንተ ኮይኑ ገና ምንእሰይ እውን ስለ ዝኾንካ ካብኻ እንታይ ክንፅበ ንኽእል? እንታይ እዩ መፃኢ ግዜኻስ እንታይ ይመስል?
መፃኢ ግዜ እግዚኣብሔር ተፈቂድዎ ያው ዝተረጋጋእ ሂወት ተሃሊኒ ካብ ዝለሓሸ ነገር ክሰርሕ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ እየ ዝሓስብ ከዚ ኣነ ብዓንዲት ይረኒ እየ ንኣብነት ሱ ንብር ፈቲኑ ሓዳር ገይሩ ቆልዑ ድማ ወሊዶ ኣሎ ኣነ ገና ክብር ክርስቲ ናይ በፃሕ ክውን ኣለኹና ኣብ መንጎ ሓዳር ምግባር ኣብ መንጎ ሂወትካ ምምራኽ ምምካር ኮይኑ ካብኡን ናይ ኣርት ስራሕቲ ዝሰርሕ ዘለኹና ንሸ እውን ይከብድ እዩ ናብራ እውን ክትሓስብ ከለካ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ትሓስብ ብዛዕባ ኣርት እውን ክትሓስብ ክልት እዩ ንሽተይ የፀግም እዩ ግን ኣብ ቀፃለዩ ግዜ ግን ፅቡቅ ግዜ ክኾን ደተስፋ ስለ ዝገብር ብዙሓት ስራሕቲ ከምቲ ቅድሚ ዝዓንዲት እውን ዝገለፆ ብፍላይ ገጠር ከባቢ ወሪድካ ብዙሓት ክንገልፆም ዝግበአና ክንልስሶም ዝግብኡና ነገራት ዘይዳስናዮም ነገራት ኣለዉ ኣነ ክሳብ ሕዚ ዝሰራሕክዎም ስራሕቲ እውን ያው ከም ፈተነ እየ ዝሓስቦም ንሓሽ ስራሕቲ ድማ ክሰርሕ እዮም ንተስፋ ዝገብርና መፃኢ ግዜ ጠንኬርና ባህልናን ቋንቋናን ክንዓዲ ንኽእል ኢና ኦ ድማ ገዛ ዓብዩ ኣለኒ ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱም ብዙሓት ሰባት ብዝተፈላለዩ መንገዲ ክብሪን ፍቅርን ከርኢ እንተለዉ ገዛ ዓብዩ ከም ዝሃቡን እየ ዝሓስብ።
ፅቡቅ እሞ ኣነ ከይጠቀስክዎ ዝሓለፍክዎ ወይ ዝረስዕክዎ እንተሃልዩ ህፅር ሕፅር ኣቢልኩም ርእቶ ክትውኽ ዕድል ክበኩም ስጢፋኖስ ጀምር እሞ ናብ ዓንዲት ክንሰግር
ያው ንስኻትኩም ድማ ላዕሊ ኩሉ ከመስግን ይደሊ እየ ኣንዚ ናብልኩም ድማ ኣብ ኪነጥበብ ዙርያ ንኣብነት ዓንዲት ብዘጋጣሚ ኣረኖ ኣነ ይፈልጦ እየ ንሱ ንከይፈልጠኒ ይኽእል ኢና ካፅለሉ ካብ ሎሚ ጀሚርና ድማ ምስኡ ድማ ተራኪብና ሓደ ስራሕ እውን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢለ ተስፋ ይገብር ስለዚ ከምዚ ንርኻብ ይቀፅል ክብል ይደሊ ብጣዕሚ ከመስግን ይደሊ ይቐኒኒ
ይቕኒልና ዓንዲት
ኣነ ከምእየ እቲ እስቲብሓ ወይ ፈልጠካ ኣነ ኢንተርቪውናት ቅድሚሒ ተኸካኪድ ኣለኹ ናይ ዘማይ ድገበርካሉ ድሕሪ ድገበርካ ኢንተርቪው ብቐዳሚ እውን ብዛ ሓዳሽ ደርፍካ ትወፅእ ምስ ቦኒታ ድገበርኩም ኣድቨርታይዝ ርኢ ሰርች ገብር ነረ ብዛዕባኻ ከይተፈለጥና ማለት እዩ በትረው ናይ ነገር ኣለዉ ምሳኻ ከም ደራኽበኒ ግን ኣምላኪ ሓደ ወገን ከዓ ናይ ዳይረክተር ሽግር ነርኒ ከምዝብልኩካ ናብ ዓዲ ሰር እዚ ናይ ባህላዊ ደርታተይ ብኒው ሰሪሑ ዝሰደለ ሰብ እድልየን ነር እዩ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣሎ ስራሕና ክንጅምር ንካብ ፅባሕ ማለት እዩ ምሳኻ ስትሬት ወይ ክትዳወል ኢና
ብጣዕሚ ፅቡቅ
ኣጋጣሚ በትረ ብጣዕሚ ብልቢ የመስግነካ ከምዚ ጌርኩም ኣቀራሪብኩም ብሓንሳብ ክንሰርሕ እቲ ሞያ ከነተባብዕ ሓንሳብ ምግባርኩም ቪኦኤ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ በትረ ንዓኻ ከመስግነኩም ፈቱ ብቐፃሊ ግን በቃ ሓላፍነትናትና እዩ ኩላትና ብክልቲ እዩ ወገን ዘለና ናይ ትግርኛ ደረፍቲ ስራሕቲ ኩላትና ሰራሕተኛታት ናይቲ ህዝቢ ኮይድና ኣባህልና ንምዕንባብ ብካልኦት ቋንቋታት ከይንሰዓር ሓቢርና ክንሰርሕ ሓላፍነት ናይ ኩላትና ምኾኑ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ከዘኽሮም ፈቱ ብምቐፃል ግን በቃ ምስ በዓል ስቲፍ ተራ እንዳተራኸብና ፅቡቅ ስራሕ ንሰርሕ ዘሎ ሕልምታት ናጋህድ ይኮነልና ሙሉእ ትምኒተ እዩ ስቲፍ ሓወይካ ሓደ ኣርገልካ ይትፍራሓጆካ ወላሓንቲ የብሉን ከምዚ በኣና ዝሓለፈ ይጆካ ኣጆካ ክልካ ደሊ ካ ይቀኒልና
ይቀኒልና ይቕኒና ዓንዴት 30 ሓደ እንዲኻ ዝበልካ ንዕድምኻ
እወ 31
ስጢፋኖስ 30
እወ
ፅቡቅ ኣጋጣሚ እሞ ክብረት ይሃበለን
ይቕኒ
ኣጋሽና ዓንዲት ዕቕባይን ከምኡውን ስቴፋኖስ ጌታውንን ኣዝና ነመስግን ምስ በትሪ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ረዳእ ሓጎስ ካብ ኤርትራ ማዓንቲ ክዛረበ ደልዮ ዘለኹ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ኣብ ኣስመራ ዋዕላ ድሕነት ቋሎ ኣፍሪቃ ዝብል ዋዕላ ኣስሚዕኹምና ዘገርም እዩ ዘገርም ዝሕፍር እኮ እዩ ዝሕፍር ኣዴታትና ኣሕዋትናን ደቅናን ኣብ እስቤት እንዳሓረፋ ደቀን እንዳዓበያስ ንስኹም ዋዕላ ኣፍሪቃ ዋዕላ ድሕነት ቋልዒልኩም ከተቕርቡ ሳንቱም ብኦ ብመሰረቱ ከመይ እቲ ስራሕ ከመይ ጠፊእኩም ዘሎ ከመይ ወረ ከመይ ኢኹም ኮይንኩም ዘለኹም እንታይ ሒዝኩም ሕሰብሉ ሕሰብሉ ከምዚ ዓይነት ዋዕላ ዝበሃል ኣብ ኣስመራ ኮን ኣብ ኤርትራ ኣይፍቀድን ኣይኸውንን እዚ ጉጅለ ህግደፍቲ ከመይ ገይ እዩ ነዚ ዋዕላ እዚ ከካይዶ ዝኽእል ከመይ ኢልኩም ኹም ነዚ ተቕርቦ እዛ ሃገር እዚኣ ደቃ ክሰፍሩላ ዘይኽእሉ ህዝባ ዝባረረዛ ዜጋታ ዘጠፍኡላ ሃገር ሲ ዋዕላ ከተካይድ ኣብ ኣስመራ ዳ ድሕነት ቋልዑ ሎ ድዩ ይፍለጥ ድዩ ስርዓት ስያስ ይፈልጦ ድዩ ኣዴታትና ኣሕዋትና ደቅና ኮ ኣብ እሱር ቤትዮም ዝሓርሳ ደቂ ንዕያ ዘለዋ ስለምንታይ ኢኹም ጠይስኩም ፅቡቅ ጌርኩም ዘይተቕርቡ
ሰላም ጥዕናም ንዓኹም ይኽእል ይብል ብምቕፃል ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ወራድ ዕስላም በጣ ንምምካት ዝገብርዎ ዘለዉ ከምዚ እዩ ካልኣኹም ምውላድ ዘኩርዐና ከምቲ መለስ ዝበሎ ካብኹም እንቋዕ ተወለድኩ ዘበሎ እዙ እዩ ካብ ሓቂ ወፃኢ ኣይኮነን ተዛሪቡ ስለዚ ከምቲ ዘለኹምዎ ሕጂ እውን ሓቢርኩም ኣብ ከባቢ ራያ ዘጋጥም ዘሎ ቆስለ መክትዎ ኣጆኹም ንሕና እውን ኣብ ጎድንኹም ኣለና የብለኩም ወዲ ምጉላ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግን ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222-5992 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካሚልኩም ፅሓፉልና ኣብ ዝደለኹም ሰዓታት እውን ብስልክኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ወይ እውን ኣብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበረታና ኣትኹም ክትከታተሉና እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብኡ ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ እውን ከምኡ ርእቶታትኩም እውን ከተቐምጡልና ትኽእሉ ኢኹም እምበኣር ብሙዚቃ ከሰናብተኩም እየ ጋሻና ዝነበረ ዓንዲት ዕቕባይ ዝተፃወታ ዓርከይ ትብል ደርፊያ ኒኣፍ ወርቀ ኢልዋም ለይቲ ሂድ ሓንሕደሩ
መባልእተይ ነርካ መሳቲተይ መፃውተይ ነርካ መዋዕልተይ ተፈሊኻ ምስከድካ ኻብ ቅድመይ ኣይረኸብኩን ከማኻን ልበይ ኣይቀሰነን ድሕሬኻ ህወተይ ወገነይ ጉልበተይ ብርከይ ናፊቐ ዝፈትዎ ዓርከይ ወገነይ ጉልበተይ ብርከይ ናፊቐ ዓለም دخبلك ممري عركي كبل طبقي وغني متك تعال بخمو تعدي افي وتيبا على عبقدي افي وتيبا على عبقدي
This program has come to you from the Voice of America.
This is VOA News. I'm Gene.